Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Тэмы пражскага акцэнту. Ці дасць Расія Беларусі 2 мільярды на мадэрнізацыю? Ці часта Пуцін думае пра Беларусь? У званочках Яна Максімюка пра водгукі жалобы ў Менску, пра натхненне дня волі і пра жанчын ва ўладзе.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, 22 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Новы старшыня КНР Сі Цзіньпін паабяцаў змагацца за вялікае адраджэнне кітайскага народу і вялікую справу сацыялізму з кітайскай спецыфікай. Гэта быў першы выступ старшыні КНР ад 14 сакавіка, калі дэпутаты ўсекітайскага сходу народных прадстаўнікоў абралі яго кіраўніком дзяржавы. У прамове на заключнай сесіі сходу Сі Цзіньпін, які з'яўляецца кіраўніком кампартыі Кітаю, падкрэсліў, што нельга дапускаць сама спакойнасці, калі грамадзяне краіны маюць намер палепшыць жыццё ўсяго насельніцтва. У Кітаі 1 мільярд 300 мільёнаў жыхароў. Расія заявіла, што мае намер накіраваць групоўку вайсковых караблёў міжземнае мора упершыню за апошнія 2 дзесяцігоддзі. Як паведаміў у нядзелю камандуючы вайскова-морскім флётам, адмірал Віктор Чыркоў, 5 ці 6 караблёў чарнаморскага флёту, сярод якіх крэйсеры і фрэгаты, будуць стала знаходзіцца ў міжземным моры дзеля абароны інтарэсаў Расіі ў рэгіёне. У 1992 годзе, пасля распаду Савецкага Саюзу, Масква вернула ў парты прыпіскі некалькі дзясяткаў караблёў, якія стала знаходзіліся ў міжземным моры. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Іране ў нядзелю быў спушчаны на ваду пабудаваны мясцовымі спецыялістамі эсмінец «Джамаран-2», забяспечаны кіраванымі ракетамі. На цырымоніі ў горадзе Энзелі на беразе Каспійскага мора прысутнічаў прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад. Паводле ягоных словаў, краіна нарошчвае абароназдольнасць, каб супрацьстаяць тым, хто пагражае бяспецы Ірану і суседніх з ім дзяржаваў. Пры гэтым Ахмадзінежад падкрэсліў, што сам Тэгеран імкнецца да ўмацавання міру і сяброўства ў рэгіёне. У сюжэце аб эсмінцы дзяржаўнае тэлебачанне звярнула ўвагу на тое, што ўпершыню ў акваторыі мора, якое багатае нафтавымі запасамі, Іран будзе мець вайсковую тэхніку падобнай клясы. Папа Францішак у нядзелю ў Ватыкане адслужыў сваю першую імшу ў якасці пантыфіка. Затым з вакна свайго кабінету ён звярнуўся з традыцыйным казаннем да дзясяткаў тысяч тых, хто сабраўся на плошчы перад саборам Святого Пятра. Францішак сказаў, што пачуццё міласэрнасці змяняе свет, ён заклікаў вернікаў памятаць, што Бог заўсёды даруе і ніколі не стоміцца гэта рабіць. Лідар венесуэльскай апазіцыі Энрікі Капрылес правёў перадвыбарчыя мітынгі ў 2 штатах краіны. На адным з мітынгаў Капрылес абвінаваціў урад у расце злачыннасці і падзенні эканамічных паказчыкаў. Пры гэтым ён паабяцаў выпадку абрання працягнуць падтрымку сацыяльных праграмаў, распачатых былым прэзідэнтам Уга Чавесам. Выбары новага прэзідэнта Венесуэлы адбудуцца сёлета 14 красавіка. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі чарговы выпуск міжнародных навінаў.